Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, i ovog 31. decembra družimo se sa vama kroz emisiju Kulturni krugovi. A današnje izdanje emisije Kulturni krugovi bavi se najviše, kao što je to običajno, pozorištem kroz tematski deo emisije koji se zove Maske. No, na samom početku danas ćemo govoriti o jednoj izložbi u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Otvorena je izložba radova Bojana Bema pod nazivom Godišnja doba. U izdanju Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković pojavila se knjiga pod nazivom Epitafija rata, koju je priredio književni kritičar Mladen Lesković. U kulturnim krugovima predstavit ćemo jednu novu izdavačku kuću koja nosi ime Nova knjiga. Ona je u stvari iz Podgorice. I kao što rekoh, tematski deo je posvećen pozorištu, a u današnjim maskama gošća nam je glumica Bojana Stefanović, inače glumica Narodnog pozorišta u Beogradu, a povod je u stvari jubilej u pozorištu na Terazijama jedne predstave koja se igra već 25 godina. Reč je o mjuziklu Neki to vole vruće. Zatim ćemo razgovarati sa Dragoslavom Todorovićem, rediteljem. Inače, on je i predsjednik upravnog odbora Unima centra Srbije i član žirija na konkursu za originalni dramski tekst za Lutkarsko pozorište, koji je upravo raspisao Unima centar Srbije. Na taj konkurs pristiglo je mnogo radova, a jednoglasnom odlukom žirija za najbolji dramski tekst za Lutkarsko pozorište proglašen je komad Nevidljiva poznate autorke Maje Pelević iz Beograda. Dakle, o svemu tome u današnjim maskama, a kao što rekoh, nakon izložbe Kadence, za koju je 2011. godine dobio Politikinu nagradu iz fonda Vladislav Ribnikar, Bojan Bem predstavlja novu etapu srodnog umetničkog istraživanja. Nova serija radova nosi naziv Godišnja doba i predstavljena je u istom prostoru kao i serija Kadence u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Izložbu vam predstavlja Snežana Stamenković.
Razvijajući nove mogućnosti manipulacije slikom i preispitujući granice stvarnog i zamišljenog, odnosno snimljenih i slikanih predstava, Bojan Bem i u novim radovima ne odstupa od korišćenja ranijih motiva, kaže Estela Bjelica, kustos izložbe.
U pitanju je ciklus fotografije koje on snimao tokom posljednjih godinu dana. Na tim fotografijama se vidi jedan motiv, kao neka vrsta obsesivnog nekog elementa koji proganja umetnika. U pitanju je ponovo igralište, s tim što se to više nije jedan ograničen prostor koji se ranije mogao pre nekih 10-15 i više godina videti na Bojanovim crtežima, pastelima i slikama. Sada je u pitanju jedan segment zapravo igrališta koji je umetnik uočio iz svog nekog ličnog prostora, iz svog stana, i fascinacija tim motivom može da se vidi kroz formu video rada. Naime, u pitanju je bezbroj fotografija koje su ukomponovane u video rad. I taj video rad koji ima na ovoj izložbi naziv Godišnja doba, jer zaista prati sva četiri godišnje doba, i taj video rad prati i jedna muzička podloga, tako da posetioci će, mislim, moći da naprave dobru vezu između audio i video segmenta zapravo ili nivoa.
Serija digitalnih fotografija obrađena je i pretočena u novu vizuelnost, koja je smeštena u prostoru između fotografije i videa.
Bojan Bem kao umetnik koji ima vrlo veliko iskustvo, koji je poznat na našoj sceni, ali i internacionalnoj sceni, nekako se usudio da posljednjih godina se uključi u te moderne tokove, da prati moderne tokove i moderne jezike, a opet je ostao negde veran svojoj poetici. Ono što je takođe interesantno i značajno, što jednostavno on polako, sigurno i vrlo odmereno i smišljeno ulazi u novi medij, njemu novi medij, i istražuje sve njegove mogućnosti, a opet zadržava te neke klasične okvire, i ta veza između klasičnog i novog je, mislim da je jako dobro i u ovom radu ostvarena i vidljiva je. Znači, ne potire ono što je nešto prošlo, što je klasično, što je tradicionalno, što je već utvrđeno, ne potire, nego ga baš nekako komponuje ga u te neke nove okvire i pravi fine cjeline, vizualno prijatne, u smislu prijatne za gledanje, prepoznatljive, nisu agresivne. I pored tog nekog ritma i dinamike, sve to što se može vidjeti na izložbi je vrlo, vrlo prijatno za oko.
Oto Tolnaj u tekstu kataloga za izložbu piše da se Bojan Bem u novim radovima kreće od sveopšteg sivila do metafizičke beline. Te male izmene, koje u krajnjem rezultatu pružaju suštinske promene, prisutne su i u radu Godišnja doba.
Ranije su najčešće Bemovi radovi bili prazni prostori sa nekim malim elementom, ili u pitanju bila teniska loptica, ili jedan pas, ili samo jedna figura. Sada su to slučajni prolaznici koji su kao da su slučajno ušli u kadar, pa su eto zatečeni i tako snimljeni. Mislim da namera umetnika nije bila da sada pravi neke konstruisane predstave. Samo da podsjetim slušaoce da Bojanovi inače radovi se odnose na istraživanje slike kao predstave, ne slike kao ulje na platnu ili fotografske slike, nego više slike kao same predstave, znači ono što mi vidimo, što uočavamo. I sada to Bojan u svojim radovima kroz različite medije, znači crtež, slika, fotografska slika, i u posljednje vreme i kroz ovaj novi medij video pokušava da objasni i da prikaže. Znači sve ono što ga negde fascinira, da se zapita koje su mogućnosti posmatrača, koje su mogućnosti oka čovekova, koje su mogućnosti umetnika samog u ovim novim nekim umetničkim okvirima, praksama, jezicima i slično. Ovaj rad je malo ubrzani, nije tako statičan, nije tako zamrznut. Iako postoje neki kao kadrovi, ali postoji neka dinamika i tačno se naslućuje ta dinamika prirode, koju priroda ima i koju priroda nekako nama nameće, donosi. Tako kako se godišnje doba smenjuju, tako se i dinamika same slike, odnosno predstave, menja, i pred nama, pred našim očima se i taj neki ritam ili se usporava ili se ubrzava.
Čuli ste Estelu Bjelicu, kustoskinju izložbe Godišnja doba Bojana Bema, koja traje u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, have it now. What do I do when my love is away?
do I feel at the end of the day?
Are you sad 'cause you're on your own?
I tell you, don't it say it no more.
How will you
gonna get down and not pray?
How will you
yeah, 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 I'm gonna try.
How will you
keep on getting high. How will you and it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Čuli ste u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda otvorena izložba radova Bojana Bema pod nazivom Godišnja doba. A tokom prethodne dve godine svetsku i našu kulturu su u velikoj meri obeležili različiti pokušaj interpretacija Velikog rata. U izdanju Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković iz Beograda pojavila se knjiga koja svojim sveobuhvatnim pristupom tretira prisustvo rata i to ne samo ovog u našoj književnosti. Antologiju srpske ratne priče Epitafija rata priredio je književni kritičar Mladen Vesković. O ovoj knjizi slušamo u prilogu koji je pripremio Ranko Stojilović.
Rat je u velikoj meri obeležio srpsku književnost, kao i druge evropske književnosti, a sveobuhvatan, celovit pregled ratnih pripovedaka dao je književni kritičar Mladen Vesković, priredivši antologiju srpske ratne priče. Malobrojne su kod nas antologije kao što je ova, koje tretiraju rat kroz različite epohe, ne zaustavljajući se u određenom vremenu. U Epitafiji rata na jednom mestu nalaze se pripovetke autora naizgled nespojivih po svojim stvaralačkim poetikama, epohama i književnim pravcima kojima pripadaju, poput Đure Jakšića, Marka Miljanova Popovića, Vladana Đorđevića, Lazila Zarevića, Dragutina J. Ilića, Janka Veselinovića, ali i Iva Andrića, Miloša Crnjanskog, Rastka Petrovića ili Danila Kiša. Knjiga je podeljena u dva dela. Prvi čine ratne pripovetke, a drugi deo je sastavljen od memoarskih tekstova o ratovima. O pomenutoj strukturi i o motivima za nastanak ove antologije Mladen Vesković kaže.
S jedne strane postoji niz pretpostavki, predrasuda, uglavnom izrečenih sa znatnom dozom strasti u prethodnih 10 do 15 godina i raznim učitavanjima u srpsku kulturu, da ona, a književnost kao njen, ovako najtradicionalni, najrazvijeniji deo, da mora biti nosilac ovakvih ili onakvih stavova, ili ako hoćemo motivaciona osnova za određeno društveno ponašanje. Međutim, kada uzmete da čitate priče od prvih Vukovih zapisa Vuka Stefanovića Karadžića u Prvom srpskom ustanku, pa krenete dalje, šta se dešava, ne znam, drugom ustanku, srpsko-turskim ratovima, srpsko-bugarskom ratu, prvom, drugom balkanskom ratu, prvom svetskom ratu, drugom svetskom ratu. Čitajući književno-umetničke tekste, pa potom čitajući dnevničke beleške zapise, memoare, eseje itd. itd. Vidi se jedna stvar koja, hajde kažemo, možda na prvi mah može vam se činiti da je samo razumljiva ili da to tako mora biti ili da, ne znam ja, iz mnoštva, iz lavine stavova koji su motivisani van književnim razlozima, da naša kultura iz nekog razloga mora biti ratoborna, da naša kultura, pogotovo ona za koju se drži da je tradicionalna, mora biti izvorišten kao neko radioaktivno jezgro koje onda nadahnjuje nekakvim zlim snagama nove i nove generacije. Ali ukoliko počnete da čitate te tekstove i pročitate ih od početka do kraja, belodano stoji da to nije tako i da od nekih epskih matrica, pa evo od priče koja otvara ovu antologiju Vladana Đorđevića, koja zaključno sa pričom Gorana Petrovića, ne možete naći ni jednu jedinu reč ratnog triumfalizma, ne možete naći ni jednu jedinu reč poziva na bilo kakvu vrstu revanša, uživanja u poniženju i smrti.
Književni kritičari Vesna Trijić i Vasa Pavković saglasni su u oceni da je Mladen Vesković ovom antologijom strukturirao jedan smisleni korpus dela koje zadovoljavaju najviše postavljene vrednosne i estetičke kriterijume, a koji se bave fenomenom rata u našoj književnosti. Prilikom izbora u dva slučaja napravljen je iskorak iz forme pripovetke. U ovu antologiju uvršteni su odlomci iz romana Stanislava Krakova, Krila, iako je Krakov pisao i pripovetke, kao i iz romana Heroj na magarcu Miodraga Bulatovića. Slušamo Vesnu Trijić.
Mladen je kombinovao kriterijum kvaliteta priče sa kriterijumom pisa, kvaliteta relevantnosti jednog autora. I on je, da je Mladenu bilo stalo da se u ovom izboru pojave neki autori koji su knjižno-istorijski bili zanemareni, poput Milice Janković, na primer. Takođe mu je bilo stalo da se pojave imena tu Miodraga Bulatovića i Krakova, ali znači nije uvrstio tu njihove priče, već je odabrao odlomke iz romana, što je opet karakteristično za naše vreme, ukazuje opet na taj dinamičan odnos između poetike romana i poetike priče, koji je ovako i napet i protivrečan u ovom dobu koje je tako oduševljeno romanom i romanocentrično. Takođe se potrudio da budu prisutni radi neke, rekla bih, istorijske pravde autori sa različitih strana ideološkog spektra, tu je Grigorije Božović, Dragiša Vasić, Milodori, Anton Isaković. I mislim da je i pojava ženskih autora ovako koncipirana antologiji ratne priče takođe može sa te strane da se tumači kao pojava ili žena u jednoj temi koja je ili pre svega muška.
U svim pričama među koricama ove antologije prepoznajemo perspektivu čoveka suočenog sa strahom za sopstveni život, ali čoveka koji etički razmišlja i gde je antropološki pesimizam važniji od svake ideologije, kaže priređivač Mladen Vesković. Verujući da nakon 25 godina srpske tranzicije i ideoloških lutanja u kulturi ne postoji preovlađujući idejni model, već da se takozvani glavni tok ili mainstream razlio na mnoštvo paralelnih sistema vrednosti. Ono što pak preovladava jeste negacija svih vrednosti vezanih za Drugi svjetski rat i za učešće Srbije u izgradnji druge Jugoslavije. Međutim, to nam prema Veskovićevim rečima ne daje za pravo da zaboravimo dobre pisce kao što su Meša Selimović, Branko Ćopić, Mihajlo Lalić, Antonije Isaković, samo zato što se sada njihova ideologija negira, jer njihove priče i nakon 70 godina nisu izgubile vrednost. Sa druge strane, iako u našoj književnosti postoji sada već ne tako mala biblioteka romana i priča koje se bave događajima iz ratova 90-ih, prema sudu priređivača veliki broj njih, zbog vremenske bliskosti, predstavlja neku vrstu biografskog teksta, uz neosjetnu umetničku transformaciju, jer u njoj još uvijek ima više resentimana i ideologije nego umetničke vrednosti i univerzalnosti. Zato, izuzev jedne priče Gorana Petrovića, ova dela i nisu zastupljena u antologiji. Vesna Trijić zaključuje da je u samom rasporedu priča koje je Vesković priredio ključ za tumačenje ideje ove antologije.
Također je zanimljivo kako je Mladen odlučio da rasporedi priče, jer se u tom rasporedu također može očitovati neki njegov plan priređivački, šta on tim rasporedom čitaocu antologije omogućava. Prvi deo antologije je na neki način hronološki, priče su hronološki raspoređene prema životu autora, ali i ratova o kojima je reč, tako da se onda dešava da, s obzirom da je književnost tako nepredvidiva, fenomenalna, genijalna, pa se neki autori nalaze uvijek ispred svog vremena, pa kad čitate Momčila Nastasijevića u takvom jednom kontekstu pre Grigorija Boževića, ne osjećate samo, znači, šta se tu vidi? Vidi se kakva je veza između ideologije na neki način i poetike. I kada čitate u ovom rasporedu priče, tačno može da se osjeti to poetičko, istovremeno ideološko komešanje koje se tokom ovog veka i po istorije srpskog pripovedanja o ratu ili više u stvari sve vreme dešava. A sa druge strane postoji drugi deo ove antologije u kome se nalaze tekstovi Pere Todorovića, Vuka Karadžića, od koga u stvari i pripovedanje autorsko u Srbiji počelo, koji su istoriografsko-memoarskog tipa, i ovi tekstovi koji su u stvari na neki način inspirisani da se razmišlja o ratu. Znači, to nisu priče iz rata na neki način, nego se razmišlja o ratu i to su priče koje nose antiratne poruke. Mislim da je taj završni deo upravo i pokazao i otkrio je li Mladenovu potrebu da antologiju poentira, da se ne završi sve na tome da se poređuju tu priče, da se poređuju različita protivrečna drugačija iskustva, nego da se na neki način sama tema i prevaziđe, da se koliko je moguće učini možda i razumljivijom, ali i humanijom kroz pokušaj tog osmišljavanja i slanje jedne antiratne poruke.
Pred nama su priče o ratovima, različite onoliko koliko mogu da budu osobena viđenja srpskih pisaca iz različitih vremena, ali zajednička im je sumnja u snagu humanosti u neljudskim vremenima. Knjigu je objavila Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković.
The truth you won't believe, so you say I act naive. Try to stay human. Don't give you one, three, three. So simple and so clean.
Sati 26 minuta, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi. Govorimo i dalje o knjigama. Izdavačku kuću Novu knjigu iz Podgorice prvi put predstavljamo na našem programu. Prepoznatljivi su po delima klasika svetske književnosti, ali i savremenim autorima. U razgovoru koji sledi čućete nešto više o knjigama koje su objavili i koje se najviše traže. Slušamo Draganu Kovačević.
Predstavljamo izdavačku kuću Nova knjiga iz Crne Gore. Naš sagovornik Milena Jovović iz ove narodne izdavačke kuće. Da krenemo možda po nekim najvažnijim bibliotekama, u pitanju je svetska književnost.
Baš tako, ali evo na samom početku ono što bih ja istakla i što bih pomenula jeste to da smo Nova knjiga iz Podgorice kada je u pitanju naša izdavačka kuća, ali da imamo naše predstavništvo i u Beogradu, to je Nova knjiga plus. Tako da u suštini Nova knjiga i Nova knjiga plus imaju jedan zajednički dio izdavačkog plana, a ovaj dio izdavačkog plana koji se odnosi upravo na Novu knjigu plus ćemo preći i na to ćemo, da kažemo, staviti akcenat, budući da upravo ono što u tom dijelu najviše preokupira pažnju jeste biblioteka Svetska književnost i u toj biblioteci svi zainteresovani mogu naći mnoga imena svetske književnosti preko Franca Kafke, Dostojevskog, zatim mogu naći knjigu Doktor Živago, Thomas Mann sa njegovim Budem brokovima, Čarobni breg, Smrt u Veneciji, mnoge knjige William Faulknera, Majstor i Margarita.
Faulkner je nov prevod, je li tako, jedna knjiga njegova?
Da, ono što je jako interesantno i što se pojavilo prije svega nekoliko mjeseci na našem tržištu jeste potpuno nov prevod William Faulknera i to u prevodu Katarine Brajović. Također ono što je novo jeste Jane Austen, celokupna njena edicija, ali i Irvina Jaloma i ono što se po prvi put može naći na našem tržištu jeste Ležanje na kauču, nešto što je jako privuklo pažnju. Osim Ležanja na kauču, kada je u pitanju ovaj autor, imamo i Kada je Nietzsche plakao, Liječenje Schopenhauerom i Problem Spinoza. Također, nešto što je privuklo pažnju jeste i knjiga doktora Lazara Trifunovića, Ja ili ja, ko sam ja, koja se također može naći u našem izdanju. To je forma jedne putopisne autobiografije u kojoj nam doktor Lazar Trifunović govori o tome kako u suštini za mnoga putovanja nisu potrebne ni vize, ni pasoši, ni novac, već je potrebno samo da zađemo u dubinu sebe i to je jedno najbolje putovanje jer ćemo poznati sebe i donijeti sebi mir i spokoj.
Pošto smo čuli i videli, naravno, da ovdje ima jako mnogo klasika i svetske književnosti, i to sa više naslova, ali pratite i savremene popularne knjige i bestseller.
Baš tako, onda ćemo istaći ono što se po prvi put isto može naći u našem izdanju. U pitanju je godina kada sam te upoznala, moramo reći savremeni autor, u pitanju je Cecilia Ahern i to je roman koji je proglašen romanom godine u Irskoj. Jako je privukao pažnju, prosto ta priča koja je jako interesantna, ali ono što nam ova knjiga donosi jeste to da u suštini jeste nekada jako bitno da se nađemo na samom dnu da bismo krenuli novim putem, i to potpuno novim putem sa neočekivanim ljudima koje sretnemo, kao što su se naši glavni junaci sreli na potpuno neobičan način i onda kada su se najmanje nadali. Ali ono što se u našem izdanju može naći kada su u pitanju savremeni autori jeste Mala knjižara u Parizu, Nina Georgije, također jedan od novih autora, knjiga koja i tekako privlači pažnju u svijetu i kod nas je nakon samog objavljivanja. Autor nam donosi priču o tome da naš glavni junak u jednoj neobičnoj knjižari, to je knjižari koju ima u jednom malom brodiću, prodaje knjige, ali prodaje ih na način da su knjige lijek za dušu. Tačnije, on smatra da postoje knjige koje su pisane za jednog čovjeka, postoje knjige koje su pisane za stotine ljudi, ali i one koje su pisane za milion ljudi. U suštini, ono što nam on govori jeste da svaka knjiga jeste lijek za dušu. I kada su u pitanju naše izdanja i kada su u pitanju bestseller autori, ono što svakako moramo istaći, što je jako privuklo pažnju, ne samo kada je u pitanju književnost, već i kada je u pitanju ekranizacija, jeste Diana Gabaldon sa serijalom Knjiga Tuđinka. Od sada svi mogu uživati i u knjigama Diane Gabaldon, ali i u serijalu koji je u svijetu jako privukao pažnju sa tendencijom stalnog porasta kada je u pitanju broj gledalaca.
Con la mente. druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, pobegla bih te toliko, srce ne da nikako.
Album koji morate imati, The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Eko.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Slušate maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a današnje maske su posljednje u ovoj godini. Naravno, već sljedećeg četvrtka smo opet, poštovani slušalci, tu sa vama. No, da ostanemo na današnjem danu. U današnjim maskama imamo dva gosta, glumicu Bojanu Stefanović i reditelja Dragoslava Todorovića. Dragoslav Todorović će govoriti o jednom konkursu koji je upravo ovih dana okončan, a reč je konkursu za dramski tekst za Lutkarsko pozorište, a Bojana Stefanović, glumica Narodnog pozorišta, je ovde sa nama u studiju. Bojana, dobar dan pre svega.
Dobar dan.
Evo, povod za ovo gostovanje jeste jedan jubilej, 25 godina od premijere mjuzikla Neki to vole vruće i preko 350 izvođenja. Jeste, to je dakle toliko dugovečna predstava, ali ja moram samo da kažem da ste vi pre svega glumica Narodnog pozorišta u Beogradu i evo ovo je na neki način povod da progovorimo i o tome šta se dešava i u Narodnom pozorištu i neko vaše promišljanje o pozorišnoj umetnosti. No, idemo najpre na priču o mjuziklu. Vi ste od 2000, rekli ste mi, tačno 7. godine.
Jeste, jeste. Ja sam 2007. smo imali da
mi to zovemo repremijera, malo je neobičan izraz, ali u stvari pošto je premijera mjuzikla Neki to vole vruće bila 1990. kada sam ja imala 10 godina, i onda je nakon tog jednog velikog vremenskog perioda rešeno da se obnovi, tako da su Bule Goncić i Rade Marjanović pod rediteljskom palicom Miše Vukobratovića i deo ansambla iz originalne postave, a deo nas novih, smo radili par meseci i obnovili tu predstavu, i to je stvarno jedna onako prava velika predstava Pozorište na Terazijama, koja na najbolji način oslikava sve ono što jeste Pozorište na Terazijama i taj neki nezaustavljivi duh i lepota mjuzikla, i što se i vidi po tome koliko ljudi to prate, koliko dugo gledaju, i to jeste jedna od najprodavanijih, uvek je rasprodata predstava, tako da, pretpostavljam da će ići još dugo dokle god budemo mi mogli, a onda posle, eto, možda će biti neka treća podela, što da ne.
Da, ja nisam rekla da je to režirala Soja Jovanović.
Da, Soja Jovanović.
To je veoma bitan podatak.
Jeste, to je, mislim, ja ne mogu da kažem, mislim, u stvari moram da kažem da mi je žao, bez obzira što prosto ne bi imala priliku, nisam mogla, naravno, da budem u toj podeli, ali gledala sam baš tih godina kao devojčica mnoge njene filmove, i tako da je to je stvarno, čujem iz priča Radeta i Buleta da je bila stvarno posebna žena, neverovatan reditelj sa velikom snagom, velikim zamahom, ali ono što je najvažnije da je bila dete. Ono što je najlepše u pozorištu, kada imate tu priliku da možete da se igrate punim srcem i onako da pustite mašti na volju, a ona je to izvlačila iz glumaca, i to se vidi i dalje, zato sada predstava tako i stoji, i sve te šale, taj neki humor koji je ona sa sobom nosila i donela u predstavu uz glumce, i dalje stoji, i to su stvarno ovacije tokom predstave i naravno i na aplauz.
Da, Goncić i Marjanović su u stvari obnovili predstavu po njenoj originalnoj režiji, tako da tu...
Ne, tu nema nikakve razlike, prosto je bio tada Miša i kao upravnik i kao reditelj tu da, eto, nam pomogne, i prosto i meni više tako, eto, organizaciono malo, ali to je sve onako kako je bilo potpuno preneseno iz 1910. To je kako je Soja to sve postavila.
Zašto je po vama dugovečan ovaj mjuzikl?
Pa zato što, mislim, znate kako, pre svega ja mislim da osnova svake dobre pozorišne predstave je dobar tekst. Ili bilo kog umetničkog dela iz ovog našeg sektora, filma, serije. Znači, možete vi da se potrudite da neki tekst koji nije najbolji malo popravite, ali to će i dalje biti nešto na kraju osrednje. A mislim, ovo ne potpuno izlišno pričati o tome koliko je to dobar tekst i kako je to dobro napisano. A onda ja mislim da je to spoj, prosto tako se ponekad desi da se spoje tako veliki umetnici, znači na fantastičnom komadu ljudi koji su kao što je Soja, kao što su Rade i Bule, kao što su iz baleta, prosto to je bilo jedno onako specifično vreme i poseban način kako je to izašlo, da je potpuno nema vremensku odrednicu, i vi to stvarno možete da igrate, mogli ste pre 20 ili 25 godina, pretpostavljam da će moći da se igra i nadalje. I ono što bi trebalo da bude uvek u pozorištu najbitnije, to je da nije bitno vreme u kome se odigrava neka predstava ili kad vi želite da ispričate neku priču, ta priča, što naravno nam dokazuju Šekspir i Čehov i Dostojevski, mislim da ne nabravamo sva ta velika imena, da priča koja je ljudska, koja ima svoju temu, poentu, ideju, koja može da dotakne svakog čoveka bez obzira na prostor ili na vreme. I mislim da je to naravno i jedan od razloga za uspeh ove predstave.
Bojana, koja publika koja dolazi i gleda, pa znam, evo, na primjer, ovaj mjuzikl?
Da, pa to je stvarno istina, ali to je onaj kliše. Znači, od 7 do 97. Ja imam sina koji sad ima 7,5 godina, on je gledao to prvi put, nije mogao cijelu, naravno, ali sa nekih
5 godina otprilike, a već sa 7 celu. Znači imamo decu koja dolaze, škole i organizovano i do naravno baka i deka. Mislim, jeste porodična predstava, stvarno može da je pogleda cela porodica i jako je šarolika publika i dolaze ljudi iz unutrašnjosti, imaju organizovana gostovanja autobusom. Bili smo jako, baš je bilo lepo kad je bio sajam knjiga, zato što je bio u stvari pun Beograd ljudi koji su zbog toga došli, pa onda bila rasprodata cijela predstava u roku od jednog dana, jer su stvari ljudi koji su organizovano došli na sajam knjiga, došli da gledaju predstavu i stvarno je bilo fantastično.
Da, to je bilo zanimljivo tih dana gledati. Nekako su beogradska pozorišta izgleda bila puna tih dana, yes, zato što su oni koji su dolazili i dovodili decu na sajam knjiga koristili tu priliku, yes, a mi da odvedu ih i u pozorište, mi u stvari nismo svesni koliko je to dragoceno onima koji ne žive u Beogradu, da, i kojima nije lako dostupno uvek doći i pogledati predstavu. Ali evo upravo možda na neki način u stvari da samo kažemo ko igra u ovoj postavi, a ko igra da ne ostanemo dužni.
Pa znači na čelu sa Radetom Marjanovićem i Buletom Goncićem originalna puslica je bila divna Ivana Mihić i to je stvarno, ja mislim da je to idealna podela, da prosto to je stvarno bilo božanstveno. Ja nažalost nisam gledala to uživo, ali sam gledala snimak. Zatim pokojni Janoš Tot, onda Dragan Vujić Vujke i Bata Paskaljević. Umesto Bate Paskaljevića je sada naš divni Bole Stošić, Milan Antonić je umesto Joce Tota, Miroljub Turajlija umesto Vujketa i od baleta Danica Rapović i Nena, mislim Nena ne igra, ali je Nena radila onako malo doterivala ponovo koreografiju, naša divna Nena Vesko i Zablaćanski, a ima još ljudi, par ljudi koji su iz te originalne postave, tako da je divno zato što nam oni tako prenose taj duh, tako da vučemo tu priču, eto, 25 godina u kontinuitetu.
Da, što je jako važno. A yes, sada to govori i o tome, evo, mnogo puta smo čuli da je pozorište na Terazijama, ima svoju publiku i to da se karte uvek za neke predstave traži karta više.
Da.
I da je jako teško pogledati predstave. Međutim, s druge strane, imamo onu situaciju kada ljudi govore, ah, pa, to je muzičko pozorište. Da. Znate, ono, pravi se podela između angažovanog teatra. Yes. Da li svaka predstava mora da bude angažovana? Eto, vi ste glumica i narodnog pozorišta, yes, pa možete upravo da nam uporedite vaša zapažanja, da kažete šta vi mislite o tome, s obzirom na to da upravo imate publiku i u narodnom pozorištu, yes, susret sa njima, kroz predstave u kojima igrate, kao što su Dama s kamelijama, Staklena menažerija, Velika drama, ženski orkestar, jeste.
Da. Pa znate kako, ja mislim da su ono što ja kao gledalac, znači kada sam, mada naravno ne mogu da kažem da sam gledalac kao i svaki drugi, ali mislim prosto kao čovek gledam svaku predstavu i kao neko misleće biće i emotivno biće, meni je najbitnije kada gledam bilo koju vrstu pozorišta, da me to pozorište dotakne. Ja želim da osetim. E sada, prosto kao misleće biće, želim i da se pokrenem i na razmišljanje, želim u tom smislu vezano, znači, za angažovano pozorište, želim da pogledam nešto, želim da pogledam predstavu koja će me pokrenuti na razmišljanje, koja će mi možda pokazati nešto što nisam tako zamišljala iz nekog drugog ugla. I to je određena vrsta emocija koje prosto doživite kada gledate nešto što vas potera na razmišljanje. Opet s druge strane, ja želim da pogledam i predstavu koja će me, melodramu koja će me rasplakati ili komediju koja će me nasmejati ili nešto što je musical gde stvarno doživite. Mislim da u sadašnje vreme najbliže što možete da dođete, da kažem, onoj nekoj osnovi pozorišta, što svi pokušamo da dostignemo tu neku katarzu, meni lično je musical u tom nekom smislu negde najbliži. S tim što to ne mora da bude musical, prosto imate naravno komade muzičke koji su apsolutno napravljeni da se ljudi zabave. Ali mislim da ja nažalost nisam imala priliku, bila sam zauzeta da pogledam na Bitev predstavu slovenačku Ilijadu, koju su svi neverovatno hvalili, u kojoj je, čula sam od sestre, pošto je ona takođe glumica na početku karijere, pa je puna utisaka, tako da je bila oduševljena. To je, ona kaže, ja tako zamišljam angažovano pozorište, mislim, tako zamišljam pozorište, ono što mi pokušavamo da dotaknemo, a da u stvari tu postoje i određene muzičke sekvence koje su u stvari napravljene kao hor, ali to je sve onako nekako, kaže, na najbolji mogući način približeno sadašnjoj publici, a opet ne podilazi se publici, znači nije zabava. I mislim da je u tom smislu musical dragocen zato što vas prosto ponese. I ja mislim da ne treba uopšte, da ne vidim razloga da se uopšte odvaja u tom smislu. Veliki je grad, a mislim, naspram, na primjer, Budimpešte, koja nam je to najbliža, malo pozorišta. Znači, neka cveta hiljadu cvetova. I ja želim jedno veče da odem da se zabavim, a neko drugo veče možda da se zamislim ili potresem nad nečijom sudbinom. Tako da mislim da sad, nažalost, pošto mi živimo u takvom vremenu da nam je možda malo na vrh glave nekih teških tema, onda prosto ljudi hrle u to pozorište na Terazijama zato što znaju da će provesti dva ili tri sata u dobrom raspoloženju, u dobroj energiji i tako poneseni nastaviti sutradan. Ono što je najlepše, što vi kad se popnete u bife, ako imate goste, to su sve ozarena lica, ljudi su oduševljeni, vedri, puni neke vesele energije. Ja volim, jako volim svoj, na primjer, to mi je jedna od dražih predstava u Narodnom pozorištu, Staklena menažerija, jer je stvarno fantastičan tekst i divna saradnja, divne kolege i reditelj Rale, i to smo baš onako lepo uradili. I isto tako kada imam goste, mi sedimo i pričamo i oni imaju puno utisaka, ali to je ipak jedna teška, mislim da kažemo, teška priča. Tako da mislim da treba da prosto ljudi imaju izbor i da uvek treba da postoji izbor, samo da nekako ne omalovažavamo jedni druge, jer eto, da kažete, ja sam prosto, znači ajde da kažemo, ako je najklasičnije što možete da dobijete Narodno pozorište i najveselije, najvedrije, da kažemo, Bulevarsko pravo pozorište Terazija, ja igram i u jednom i u drugom, apsolutno da, i jedno i drugo, samo prosto čovek možda neko ni ne voli i ne treba da ide da gleda musical, ali ne treba da ima prema tome neki odnos, zato što to je jako težak žanr.
Bitno je da se ne podilazi ukusu publike, yes, i da predstave imaju svoj kvalitet. Yes. To je osnovno, yes, neko pravilo, a onda ostalo, druge stvari su stvari izbora, ako pa tako da mogu, yes, da kažem. Baš. No, međutim, to je danas veoma teško i uraditi i napraviti inače dobru predstavu, i svedoci smo da danas u pozorištu ima malo, jeste, dobrih predstava, i sada razlozi za to su mnogobrojni. Neko kaže nedostatak novca, neko kaže nebriga, naravno, uopšte, jeste, države za umetnost, kulturu pre svega. Neko opet kaže i sami umetnici nisu dovoljno odgovorni prema, jeste, onome što rade. Dakle, ima mnogo razloga, ali jedan od onih koji se nekako izvukao u prvi plan jeste, možda je to neki fenomen, pojava, možemo tako da kažemo, jeste nešto što se zove tabloidizacija, kako ste vi to i nazvali, tabloidizacija i estradizacija.
Jeste.
Razlog za to zašto ovo u stvari pričam jeste bila jedna situacija kada je oko 150 glumaca i reditelja uputilo otvoreno pismo javnosti u znak protesta zbog medija, jeste, koji u stvari teže upravo ovome čemu sam, jeste, rekla. A povod je bio takođe tekst o rektorki.
Jeste, sada bivšoj rektorki Univerziteta umetnosti Ljiljani Mrkić-Popović. Da.
Dakle, Bojana, šta od svega ovoga što sam ja rekla vi uzimate kao najveći uzrok svega onoga što se danas može pripisati kao, odnosno razlog zašto nam je pozorište negde Pa o problemu.
Da, pa znate kako, kao ništa nije crno i belo, mislim da ako bi trebalo da izdvojim, i tako ću onda podeliti, mislim ravnopravno podeliti krivicu, ako tako to može da se kaže, i da izdvojim dva glavna razloga. Jedan jeste sigurno ta neka, da kažemo, tabloidizacija i estradizacija celokupnog društva, gde vi u stvari, nažalost, imate obrnutu situaciju. Znači, ne možemo da imamo 80% ponude koju može gledalac, publika na televiziji, u medijima, da bude na taj način samo šareno, da ne kažem i vulgarno i nevaspitano i bez ikakvog ukusa i mere, a kao eto imate tih nekih 15-20%, ne. Mislim, svuda u svetu i mislim u ozbiljnim državama, i naravno imate i tabloide i žutu štampu i taj neke reality i šta ti ja znam, ali imate BBC koji godišnje ogroman novac, naravno, ali ajde, možemo da napravimo neki reciprocitet, mislim, nek budemo mi jedna desetina od toga, ali ulože se neka znatna sredstva da postoji ozbiljan dramski, muzički, umetnički program koji vi možete, ako želite i ne želite, da gledate. Mislim, nažalost, mi sada, to su kao neki bledi pokušaj određenih redakcija u RTS-u, ljudi se stvarno bore, ali znate kako, mi smo imali situaciju kada smo radili seriju Ono kao ljubavi, postojala je priča o nastavku saradnje. Mene unazad, od kad se to emituje preko 5 godina, ljudi zaustavljaju na ulici i pitaju kada će nastavak, a mi prosto nismo postigli dogovor. Jedan od odgovora čelnih ljudi sa RTS-a je bio, nije to za našu publiku. Mislim, ja ću se ograditi, možda to nije istina, možda su meni producenti tako rekli, bili su neki drugi razlozi, ali prosto nedopustivo je da vi u toj meri dozvolite da se raširi nešto što je jedna polovina, ajde da kažemo jedna strana medalje. Znači, ako ćemo da budemo demokratija, onda makar da imamo 50-50. Mada, mislim, ja bih voljela da budemo mi 80-20, ali dobro, mislim, ajde sad da nulazimo.
Dobro, demokratija je
znači
vladavina
da većine. Jeste. Da. A s druge strane, mislim da su odgovorni umetnici u onoj meri koliko ja to mogu da vidim iz svog nekog iskustva i dodira, naravno, mislim, to je moja profesija, utoliko što da, naravno da nam trebaju sredstva, da, naravno da mi ne možemo, mislim, možemo i to, ali to su već trupe i neka druga vrsta, mislim, druga vrsta pozorišnog delanja. Ali mislim da nažalost ima mnogo više onih koji doživljavaju svoju profesiju, od reditelja, kolega, glumaca, mislim, nebitno, pozorišnih stvaralaca, koji pa, ajde da kažem, onako, nemaju više, da kažem, taj neki žar i tu neku vrstu angažmana, da se to sve radi prosto samo kao neki posao koji ti radiš da bi zaradio neki novac, što opet s jedne strane razumem. Možda su ljudi prosto odustali jer više nemaju ni snage da se bore protiv vetrenjača, ali mislim da je odgovornost tu negde podjednaka, zato što uvek su najveća umetnička dela i najsjajnije stvari nastajale iz najveće muke i bede i nemaštine. I vi ako vidite, apropo eto te priče musicala, znači ono što je, to je biznis, mislim, zašto vi na Broadwayu imate neverovatno fantastične produkcije, zato što se zarađuje ogroman novac i onda se taj novac vrti, a opet i tamo neka vrsta umetnosti koja je, da kažemo, angažovanija, nema tolike budžete, ali i dalje postoji i off Broadway i off Broadway i ljudi se snalaze. Tako da, samo što nažalost, mislim, kod nas nemate velike musicale i ne znam, na primjer Tennis i Williamsa na nekom off Broadwayu, nego sad imate teške tezge i mislim malo je drugačiji taj odnos. Ali mislim da je odgovornost zajednička. Da mi kao umetnici moramo, što vi kažete, da, znači, da prosto održimo određeni nivo angažovanja našeg ličnog, svaki pojedinac za sebe. Ja prosto ne mogu da ulazim u to, okay, nećemo imati velelepnu scenografiju ili radit ćemo duže. Mislim, ja sad opet ne mogu da pričam zato što sam na plati, pa sad ako vi ne možete platiti honorarnog saradnika, onda ne možete ne da imate predstavu. Znači, podrazumeva se neki minimum, ali Ali ne možemo da optužujemo ni jedni druge, a da opet s druge strane nemamo sami tu svest da je odgovornost pre svega na nama. Kao što bi bilo dobro da i oni, grad, vlast, imaju tu svest koju apsolutno nemaju. Oni nemaju nikakvu svest ni o čemu osim o sebi. A mi ipak još uvek imamo i tu svest neke odgovornosti, samo što se, nažalost, zbog te strašne situacije prosto i ljudi dignu ruke ili i pogube neke aršine i onda, tako da mislim da ali ja uvek polazim od sebe. Ja ne mogu da utičem ni na predsednika države, premijera, vladu, ali mogu da utičem na sebe, mogu ono što ja radim, da se trudim, da prosto budem na nekom mom umetničkom nivou, na nivou onoga, baš toga što sam pomenula u tom pismu, onome što su nas učili na Fakultetu dramskih umetnosti, o profesionalnosti, o etici, o umetnosti, o tome zbog čega smo mi završili taj fakultet. Mislim da je sada to sve malo, nažalost, otišlo na pogrešnu stranu i da sada uglavnom mladi ljudi upisuju akademiju sa nekom željom da budu zvezde, da budu po tim novinama i tabloidima. Mislim, prosto to jeste jedna, to je, ja to stalno ponavljam, ali moram, jer je to stvarno divno. Anica Dobre je to izjavila u jednom intervju, da mi u stvari ne dobijamo honorare za to što radimo, zato što bismo mi to radili i bez novca. Mi dobijemo honorar za sve to okolo što ti moraš da, mislim, naravno to je profesija, pa ćeš ti naravno biti plaćen, ali ja volim da dođem kod vas i da ovako pametno i bistro s vama razgovaram, a naravno ponekad moram i da pričam o tome koju sam haljinu obukla i, mislim, ja biram da ne pričam, ali oni to od vas traže. I mislim da smo se svi malo pogubili zato što nekako je to preovladalo i onda ljudi u stvari ne, malo smo se pogubili čemu u stvari služi ta naša profesija, čemu umetnost. Nije umetnost, ne služi ona tome da ja sad budem na naslovnoj strani nekog šarenog magazina i da svi kažu jao kako si lepo ispala, nego okej, ja ću biti na naslovnoj strani, ali šta ću ja reći? Ja želim da kažem nešto. A sa druge strane, te šarene magazine ne zanima ovo što ja sad vama pričam, nego ih naravno zanima gde sam letovala. A ja neću da pričam gde sam letovala, pa me zato ni nema mnogo po šarenim magazinima. Ali mislim da je to negde na svima nama, da prosto umetnici moraju da imaju tu svest da to šta je naša ideja.
Da, to je jako važno pitanje, zato što upravo kada se pojavilo ovo pismo, bilo je reakcija kako sami glumci i uopšte, ne samo glumci, da ne bude, da samo njih optužujemo, glumci, jer svi oni koji se bave pozorištem, pošto ovo je emisija, ja to uvek naglašavam o pozorištu, pa zbog toga pričamo o onima koji se bave pozorištem, da su sami učestvovali upravo u tom procesu tabloidizacije i estradizacije društva, zato što su pristajali upravo na te varijante, a to onda dođe kao bumerang efekat. Naravno. I sada je nekako kasno kukati za tim zašto se sve to izdešavalo ukoliko smo učestvovali u tome. Ali postoji i ono opet optimistički, da ipak, ako smo postali svesni da je to uništilo mnogo toga, da se borimo protiv toga.
Tako je.
Da li imate svesti, zaista?
Pa da, znate kako, ja iskreno rečeno uvek kažem, stvarno ne zameram, niti bih ikad mogla da zamerim bilo kome od kolega, da li glumaca ili iz posla, zato što rade nešto što u većini slučajeva nije možda i u njihovom nekom umetničkom biću, zato što prosto čovek mora da preživi. Ja opet moram da se ogradim, ja sam imala tu sreću da sam već odmah, znači to više ne postoji, ali ja sam diplomirala u julu, u avgustu sam dobila poziv, ja i kolega Nenad Stojmenović iz Narodnog pozorišta, da li želite da budete članovi ansambla drame Narodnog pozorišta. Znači imam platu od svoje 21. godine. Pored toga, ono što jeste neki od mojih talenata je sinhronizacija, tako da ja dosta nasinhronizujem reklame pre svega, a zatim i crtane filmove, tako da u nekom materijalnom smislu ne zavisim od toga da moram baš sve da prihvatim. Tako da onda znate kako, ne mogu da zamerim kolegama koje prihvate nešto što možda ja ne bih prihvatila, zato što nemaju izbor, a opet s druge strane neko im je nametnuo da jedino u čemu mogu da igraju i da zarade novac je nešto što je apsolutno besmisleno. Tako da to, ne znam, to je onako jedna stvarno, ne može da se razmota to klupko, ali bez obzira na sve to, mislim da to treba odvojiti i da nije problem, ja nikad ne znate vi šta nosi dan, šta nosi noć i možda ću sutradan ja morati da radim nešto što iza čega ne mogu da stanem 100%, ali Znate kako, prosto to, vi onda morate da imate svest da je to profesija i da to ja sad radim zato što ja moram da zaradim novac da prehranim svoju porodicu, ali ja pored toga želim još nešto da kažem. Ja želim pored toga nekom predstavom, nekim svojim intervjuom. Mislim da kada bi, znate kako, mislim da kada bi možda samo malo se potigla ta lestvica da baš ne moramo stalno da idemo u medije da pričamo besmislice, onda bi, jer novine nemaju čemu da pišu, oni prosto, mi smo mala zemlja, nema ni tih estradnih umetnika, nekih pevačica i šta znam, oni izmišljaju vesti. E sada kada bismo mi kao umetnici odbili možda par nekih intervjua sa tom idejom, ok, neću da pričam o svojoj spavaćoj sobi ili gde sam letovala, onda bi oni rekli, ok, hajde onda ispričite nam nešto o vašoj predstavi. Mislim, ja prosto, ja negde se ograđujem, ja uglavnom, ne mogu da kažem, ali u 90% slučajeva dajem intervjue kada imam da pričam nešto o nečemu novom što radim ili o nečemu što sam radila. Naravno da ću morati uz to da odgovorim na neka opšta pitanja o ljubavi i ne znam čemu, ali hajde da kažemo da je to onako jedan honorar koji platite da biste ispričali nešto što želite o nečemu što radite i što vas se tiče. Tako da mislim da može da se napravi ta neka ravnoteža, ali mislim da je besmisleno da sad ja iz čista mira samo dođem da pričam, mislim, eto to kao, što, gde sam letovala, to mislim, ne razumem. Tako da mislim da bi to možda moglo malo da se raslo i da malo ljudi obrate na to pažnju, zato što će onda sve mi dame koje sedimo u frizerskim salonima i listamo te časopise, jer većina ljudi to samo tamo i radi, prosto to ti je ponuđeno i onda će ok, aha, evo je Bojana Stefanović i vidimo šta ta Bojana ima da kaže, a nije vezano za neke besmislice, i onda tako malo po malo možda bismo mogli da dopremo do ljudi da prosto, mislim ne bežim ja ni od reklame, jer ljudi ako ne znaju da vi postojite, mislim da je tu, da je tu postoje greške i kod nas u našim institucijama, tim pozorišnim, što imaju taj jedan gard, ali baš oštar gard prema, da kažem, prema advertisingu. Sad se to pomera, naravno, ali mislim da vi prosto morate da pokažete šta imate i da povučete te ljude da oni dođu. Meni se dešavalo, na primjer, da odem u neke emisije u kojoj, naravno, mislim, u životu ne bi otišla, da reklamiram premijeru. I meni je to u redu. Mislim, ako tu emisiju budu gledali neke devojčice koje idu na Cecine koncerte i onda samo zato što sam ja njima simpatična iz neke serije, dođu u pozorište da pogledaju predstavu koju smo mi napravili. Neka od njih 10, njih 5 kaže, ovo je super, pozorište je baš, pa mogla bih to da pogledam, meni je to u redu. E sad, naravno, i to je to. Znači, neću da idem tamo da pričam neke gluposti, ali hoću da odem da kažem da smo mi radili predstavu, na primjer, dobru u Narodnom i da to ljudi dođu da pogledaju.
Da, to je svest o sobstvenoj ulozi, odnosno svaka javna ličnost mora da ima tu vrstu odgovornosti, šta i kako govori. Jeste, dakle, absolutno. To je ovo prvo što ste vi rekli. No, bez obzira na sve to, situacija je, kako kaže, evo, i Nacionalni savjet pozorištu katastrofalna. Da. Pa za kraj ovog razgovora, možda nije danas ni mesto, ni vreme da pričamo.
Da, ne, ali dobro, pa šta ćemo tako?
Ali možda i jeste, jer uvek ako kažemo ono što je istina, možda ima i nade za izlazak iz krize. Jest. Tako, šta vi mislite, šta bi trebalo uraditi po vama?
Pa znate kako, ja prvo nemam ni dovoljno godina, ni dovoljno iskustva. Mislim da su to neke strahovito teške i korenite promene koje bi morale da nastanu i da je to godinama unazad. Mi sada možemo da žalimo kako je nekada bilo bolje ili te ova vlast, te ona vlast. Mislim, uvek je, bar mi u Narodnom pozorištu znamo. Znači, kako se promeni vlast, mi tako dobijemo rukovodeću strukturu koja ima neke veze sa tom vlašću. Mislim, ne znam što da kažem, ono što bi, ali to je nevjerojatno dugotrajan proces, ali suština je što smo mi, ja mislim da je ono to što mene najviše vređa i dira i rastužuje, što smo mi postali nekako nevaspitani. I kućno vaspitanje je isčilelo. I osim, na primjer, ja ne znam šta bih sad mogla da poručim kao nekog, šta bi sad mogli da uradimo. Da zatvorimo Narodno pozorište, da stavimo bravu, da onda tu nešto prečešljamo, pa šta će ovi ljudi, što, mislim, da ostanemo na ulici. Mislim, ne znam kako se to radi. To, naravno, tu su i menadžerske sposobnosti i sve. Ali, evo, ja sam majka dvoje dece i mislim da ako možemo da krenemo od nule, ako možemo mi koji smo sada odgovorni za neke mlade živote, da vaspitavamo tu decu koliko god možemo, da se borimo, da vaspitavamo tu decu pre svega šta su elementarna, šta je lepota života, šta je knjiga. Znači, ja stvarno nemam, imam i iz okruženja me grde kako ćeš ti da zabrneš ili nemamo tablet, igrice samo vikendom po pola sata, čitaju se knjige, ja čitam knjige, tako da je u redu, mislim i dete će čitati knjige, da se nekako krene od tog nečega da ljudi koji će sada doći za nama, da imaju svest da ne mora ovako, da je umetnost nešto što mora da se živi, mislim, nevezano kultura, književnost, da je obrazovanje kakvo god nam bilo, ali mi stalno tu decu koja sada odrastaju, mi njima ubijamo u korenu, im ubijamo njihovu budućnost. Jadni oni u kakvim vremenima odrastaju. Mi jadni, ja sam 90-ih bila tinejdžer. U kakvim smo mi vremenima odrasli? Oni nemaju budućnost. Njihovo školstvo je katastrofa. Ne, oni to je ta budućnost koju oni imaju, sada žive i oni će odrastati u ovom okruženju. Naša odgovornost i naša dužnost je da se potrudimo najsnažnije što možemo, da njihovo okruženje se napuni dobrim idejama, dobrom energijom, da oni pozitivno i sa velikom snagom i željom odrastu sa verom da mogu da promene ovo što smo mi, da kažem, pokvarili. A ne da im sad još kao, pa dobro, nema veze, neka svi šetaju ko ludi s onim telefonima i neka budu nevaspitani i neka devojčici idu gole, a dečaci psuju već od 7. godine, jer pa šta sad, svi psuju? Mislim da je to nedopustivo. A to je naša odgovornost. I sad ne znam šta je bilo za ove pre, ali ja apelujem na ovu generaciju nas koji sada podižemo decu kao neku novogodišnju odluku da prosto se bavimo tom decom, da oni jednog dana promene tu našu svest i da promene naše okruženje, da imamo jednu pametnu i bistru i lepu Srbiju.
Da uz knjigu, yes, odnosno da uz neki poklon, ovogodišnji igračku, poklonimo i absolutno knjigu i da ih povedemo u pozorište, na primer.
Jeste, apsolutno.
Bojana, hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Bojana Stefanović. Eto, čuli ste, pričali smo malo o predstavama, a pričali smo uglavnom o pozorištu.
Sve su moje bivše ljubavi tužne, zar je sve dobio san? Usred kafane i gužve, opet sam ostao sam. Odsutne to je su oči, usne ne pružaju slas. Ne pitaj kada ću doći, prošlo je vrijeme za nas. Gitara, jer ako mira nema, uvijek nas vode rako do dna. Zovemo cikane, neka cijele noći svira gitara, jer ako ljubavi nema, uvijek nas vode rako do dna. We'll be right back.
nikad njima biti daleko. Ne želim biti tvoje ljubavi gladan, jer ova život prekratko traje. Rađe nek se zaborave, kad su nestati morale. Noći nježne i nezdane, što sam vidjelio s tobom, baby, ne okreći se.
Poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo novogodišnji program Radio Beograda 2. U četvrtak 31. decembra u 18 časova u novogodišnje raspoloženje uvode nas Zoran Stanojević i najbolji srpski aforističari. U 19.55 čućete novogodišnju čestitku Jasmine Ahmetagić, dobitnice nagrade Nikola Milošević. U petak 1. januara u 11 časova na našem programu je direktan prenos tradicionalnog novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije. Od 15 časova u emisiji Kulturni krugovi najpoznatiji srpski pisci preporučit će vam knjige za novu godinu. U 17 časova i 30 minuta slušat ćemo muziku iz baleta Ko to tamo peva Vokija Kostića. U 18.30 na programu je radiodrama Gordana Mihića Siroti mali hrčki, a u 19 časova možete uživati u specijalnom novogodišnjem izdanju emisije Od zlata jabuka. U subotu 2. januara u 9 časova u emisiji Nevidljivi ljudi čućete kako se nekada proslavljala Nova godina. U emisiji Agora na temu Šta se promenilo u protekloj deceniji govore Vojislav Žanetić i urednici najpoznatijih beogradskih medija. U nedelju 3. januara u 11 časova u emisiji U prvih pet gost Sanje Milić biće slikar Vladimir Veličković. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
A vi naravno slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi i njen tematski deo Maske koji je posvećen pozorištu. A sada nešto za decu i o deci. Zar ne? Oni su naša budućnost i to zaslužuju. Na prvom konkursu za originalni dramski tekst za Lutkarsko pozorište koji je raspisao Unima centar Srbije pristiglo je mnogo tekstova, što govori izgleda o velikom interesovanju. Jednoglasnom odlukom žirija za najbolji dramski tekst za Lutkarsko pozorište proglašen je komad Nevidljiva autorke Maje Pelević. I tim povodom gost Maski danas je reditelj Dragoslav Todorović, inače naš poznati reditelj, predsednik upravnog odbora Unima centra Srbije i član žirija. Sa njim smo razgovarali upravo o ovome što je važno, pozorištu za decu.
prvi put se pojavljuje ovakav jedan konkurs za tekst koji je namenjen lutkarskom pozorištu i ovog puta za decu, znači, jer lutkarstvo je mnogo šire nego samo pozorište za decu. Naravno da nam je strašno bitno, i inače mislim da pozorišta prilično kubure sa tekstovima, a da ne kažem koliko pozorišta za decu, pa pogotovo lutkarska pozorišta. Stvarno smo beskreno obradovani što se pojavio toliki broj ljudi koji su smatrali da treba da pošalju neki tekst. Bilo je to naravno kao i svakom konkursu, bilo je čak i tekstove koje nemaju veze nikako sa lutkarstvom, bilo je sinopsisa na stranu i po, ali je zato bilo i kvalitetnih. Mi smo izdvojili u najužem izboru tri teksta, mislim da su pravi pogodak baš.
Po čemu se oni izdvajaju?
Pa pre svega dramaturški odlični su tekstovi, dobri su tekstovi. Dva od ta teksta ja bih vrlo rado režirao, mislim, vidim ih na neki način, jer moje kolege u žiriju su bili bliži dramaturgiji i pisanju, a ja naravno dok sam čitao, ja vidim slike na jedan način, oni gledaju na drugi način. Iako naravno sva trojica smo gledali koliko to može da se stavi na scenu, koliko je to interesantno, to su i oni naravno gledali, a ja sam gledao sa dramaturške strane. Tako da mislim da smo izdvojili tri teksta koji jesu izuzetni.
A šta naše pisce zanima kada je u pitanju pozorište za decu, to jest lutkarsko pozorište?
Pa znate šta, teško bi mogao sada da kažem, ovo je prvi neki konkurs i iz ovoga se vidi da su mnogi ostali nekom, na primjer, 19. veku, ali zato je bilo i neki koji su, ajde, ne mogu da kažem istrčali ispred svog vremena, ali je huda želja bila. Postignuće baš nije bilo tako, ali zato imamo, opet se vraćam na ova tri teksta koja su živa, koje razmatraju neke probleme, ja mislim za mlade ljude vrlo interesantne, pa čak možda i goruće, pogotovo ova nevidljiva Maje Peleviće.
Ko se sve prijavljivao? Mlađi, stariji pisci?
Prijavljili se svi. Tako da ne bi moglo da se izdvoji. Znam da su bili zainteresovani i neki studenti iz Banja Luke, koji su također slali tekstove, studenti sa dramaturgije ovde iz Beograda, mladi, a bilo je i starijih. Znate šta, mnogi od tih ljudi ne znate, tako da ne bi moglo se suditi, ali po meni svih generacija.
Što je opet jako važno. Nego kako vi tumačite toliki broj, 90 njih, da li je to zbog novčane nagrade? Kažu, nije mnogo mala, 200.000 bruto. Pa ima tu još važnih dodataka.
Pa kako da ne? Ja mislim da je ovo bilo, znate kako, vi kad napišete, veliko je pitanje da će neko pozorište da vam igra taj komad. A ovde je taj mamac bio vrlo pipljiv, 200.000 bruto prvo nagrađeni, i ono što je izuzetno bitno, a to je da pozorište koje reši u Srbiji da igra taj komad ne mora da otkupljuje tekst. On je već sa nagradom otkupljen, samo će pisac naravno dobijati tantijeme. Tako da mislim da je i to igralo ulogu. Sigurno i juče će na festivalu, to jest gost će biti taj pisac, ovde konkretno Maja Pelević u Subotici. Lepo bi bilo i da bude gost na našem godišnjem festivalu srpskih lutkarskih pozorišta, koji iduće godine treba da bude u Beogradu.
U Beogradu, da, to je 47. po redu.
A ove godine trebaju da budu zajedno domaćini pozorište Pinekio i malo pozorište Duško Radović. Je li veća šansa da grad plati jednom, a ne dva puta, pošto je svake godine neko drugi domaćin i onda mogu sigurno i veća sredstva da se odvoje, ne moraju, znači, dva puta u sedam godina da bude?
Moram da priznam da je poziv za ovaj razgovor bio sa moje strane inspirisan jednom potrebom, a to je, dakle, ne samo ovaj konkurs, nego i činjenica o stanju u pozorištu za decu u Srbiji. Nekako mi se čini da je alarmantno stanje, bez obzira na sva dešavanja, festival u Subotici, s druge strane, evo, imali smo 46. susrete, uvek ima predstava za decu, ali ako pročitate apel Emilije Mrdaković iz Novog Sada, upravnice pozorišta mladih u Novom Sadu, gde ona kaže da je pozorište pred zatvaranjem ili slično se može primeniti na mnoga pozorišta, onda, kao što rekao, imate potrebu da progovorimo o tome opet po stoti put, zašto je kao abeceda važno pozorište za decu.
Pozorište za decu je škola za buduće gledaoce. Da njega nema, ja sam ubeđen da mnogi ne bi imali razloga da idu u pozorište, samo ako se ne bi nešto desilo kao žuta štampa, da ih privuče. Kao što postoji književnost za decu, postoji muzika za decu, tako se odgaje ukus, tako se prave merni instrumenti kod svakog pojedinca da jednog dana može da prati na pravi način i da gleda ne samo zabavne predstave, nego predstave o kome će pa malo da razmisli sutradan ili za tri dana ili za pet dana i da ima potrebu da opet ode da nešto pogleda. Zato je beskrajno važno.
Zašto se onda to dešava? Evo, s jedne strane, negde svi imamo to duboko u svesti, imamo tu činjenicu da je, kao što ste rekli, beskrajno važno. I znamo, kada smo bili mali ili vodimo svoju decu, unuke, da je isto tako jako važno. Ali kada gledamo na opštem nivou, prosto vidimo da kao da se neko uporno trudi da uništi pozorište za decu. Ako se varam, vi me ispravite, vi ste neko ko ima pravo o tome da govori, s obzirom na to koliko godina ste u pozorištu i s obzirom na vaš ugled u pozorištu.
Pa, ja mislim da počevši uopšte, gledajte, sva pozorište su imala najnormalnije četiri premijere, to jest bile obezbeđena neka sredstva, pored toga što su i sama se trudila da nabave pare za četiri premijera, dešavali su se i pet i šest premijera. A sad imate pozorišta koje imaju dve premijere, a ima i neko koje ima jednu, a dešavalo se zadnje godine ni jednu. Pozorište koje ima jednu ili ni jednu počinje da umire. A pogotovo u nekom manjem mestu, gde vi ne možete da odigrate onoliko predstava koliko može u velikom gradu, recimo u Beogradu, u Novom Sadu. I šta ćete onda? Znači, vi jednostavno ne radite. Nemate probe, nemate nove predstave, a stare nemate više kome, a para nemate da idete, što bi bilo sjajno, da gostujete. Divno bi bilo kad bi razmenjivali, kad bi mogle da se dešavaju te razmene. Ali to je danas malte ne nemoguće. Tako da jeste alarmantno stanje. Ja mislim da je to nedostatak sredstava da pozorište da se prave predstave. To je jedna stvar, druga stvar, stvarno kuborenje sa tekstovima ne znam, recimo, marioneta je kod nas kao da je proskribovana, kao da je to lutka koja je, koja se niko ne seća, koja ne zna da li nove generacije ne znaju za takvu lutku. Srećan sam što ću sada u januaru da počnem predstavu koju zvaće se Cirkus Mario i Neta, cele marionetski cirkus jedan, ne bi li vratili tu sjajnu, dragocenu lutku, to je pored japanske bunraku lutke, lutka koja najviše može, koja najviše daje, koja je ona osnova za što vi uzimate jedan tekst da radite ili jedan projekat, jedan scenarijo, nije važno, da radite sa lutkom. Zašto lutka? To je prvo što se pitate, zato što to ne može živ čovjek. Inače nema razloga da uzmete. Takve stvari i još, ne znam, mnoge koje su vezane za lutkarstvo počinju jednostavno da, kao da se dešava implozija, da se urušavaju i da nestaju. I zato moramo da uzmemo pištaljke i lonci i šerpe i da lupamo.
Možda su marionete na sve strane oko nas, pa onda
možda, ali pogrešno vezane.
Da, pogrešno vezane, da. Ono što svakako krasi svaku ozbiljnu državu jeste briga, kako to svi vole da kažu, za mlade, upravo za te generacije koje će jednog dana biti ozbiljni i odgovorni ljudi. Ukoliko ne vodimo brigu, onda imamo situaciju da nam deca završavaju što na ulici, što upravo radeći i gledajući sve ono što nije prava umetnost, odnosno što nije vredno. Da li, opet se vraćam na to, da li to sve što se dešava zavisi i od samih umetnika, onih koji rade predstave, da li kod njih je nešto zakazalo, da li tu postoji problem?
Pa evo vam jedan ogroman problem. Ne postoji na Fakultetu dramskih umetnosti jedan jedini čas o lutkarstvu. To je meni nepojmljivo. 7 profesionalnih pozorišta u Srbiji lutkarskih postoje. Da vi nemate jedan čas, ti budući glumci, ti budući reditelji, dramaturzi, će se susreti jednog dana sa tima, neće znati osnove zanata, bez zanata, kao i u svakoj profesiji, mi ne možemo da mrdnemo. Jedna lutkarska predstava ne može da se režira kao dramska, ne može jedan balet da se postavi kao opera. Jednostavno trebate da znate neke uzuse. Fakultet primenjenih umetnosti je, moram da se okrenem ovom školovanju, jer ono takođe vrlo bitno. Fakultet primenjenih umetnosti je to uvideo i od već 5 godina ja predajem i to na osnovnim studijama, na 7. i 8. semestar, predmet lutkarstvo studentima, za studente scenografije i kostima. I ti rezultati su predivni, ja idem sa velikim uživanjem tamo. Oni, imam nekoliko časova koje su na početku uvodnih, ja to zovem uvod u celinu, kratak predel istorije lutkarstva i tehnologije i vrste lutaka i scena koje zahtevaju određene vrste lutaka, ali naravno to se proteže i kroz godinu. Gledam da im ilustrujem što više ono o čemu pričam i da vide šta je sve lutka, znači sa što više inserata, tuđih predstava, pa i mojih, šta sve postoji, a oni imaju za zadatak da praktično naprave dve lutke, i s time polažu ispit na kraju. E sad, oni to rade priručno, zadatak sam im prilično zakukuljio i I otežala. Evo zašto. Ja ne očekujem od njih da naprave savršenu lutku. Ja očekujem od njih da počnu lutkarski da razmišljaju. To je ono što je najbitnije. Znači da se na neki način odve od tla. Moj brat je imao jednog prijatelja za koja moja majka govorila da on hoda 20 cm iznad zemlje i priča s anđelima. E, ja bih želeo da oni upravo to, da se ne drže čvrsto tla, nego da krenu u lutku koja može što god vam padne na pamet.
Eto, ali opet Fakultet dramskih umetnosti to nema.
Ne.
To je strašno.
Ne, ne, nažalost. Ja sam prošle godine sa profesorom Dušanom Petrovićem se dogovorio, pa to izgleda kao da je bio inkognito, održao jedan seminar za studente režije, pozorišne režije, gde sam u drugom delu doveo i studente sa primenjene da pokažu šta oni rade, tako da se ovi malo zaintrigirali i videli, aha, i to postoji kao mogućnost, ali se fakultet nije do dana danas. Mislim, imali smo mi i ranije razgovore i Igor Bojović i ja sa dekanom, sa profesorima koji su bili u tom trenutku zainteresovani, ali nisu se našle pare za to. A Fakultet primenjenih umetnosti jeste našao. Nadam se, stvarno se nadam da će... Ja ne očekujem da se otvori katedra. Ja od početka sam zagovarao, nekada su davno moje starije kolege pokušavale, ne bi li se otvorila katedra. Ne, ja mislim da treba staviti nogu u vrata. Da počnemo mi sa predmetom. Da li će se desiti jednog dana ili ne, katedra o tom potom, ali da se tim mladim ljudima približi. Evo recimo momentalno ovu predstavu koju sad radim sa svojom bivšom studentkinjom koja je završila kostim, ona inače radi druge stvari i čak i honorarno na Fakultetu primenjenih umetnosti na kostimu. Druga jedna je otišla u Wales i tamo je magistrirala, kako se zove to, uradila master iz lutkarstva. Vratila se i želi na svom tavanu da napravi radionicu za lutke. Znači, samo im pokažite, da im otvorimo vrata. To je jedna stvar, druga stvar, nije posle nas potop.
A zašto se ne otvaraju vrata?
Pa zato što neko to ne želi. Zato što postoji, pa zato što su, ja znam neke starije profesore glume koji nisu jednostavno nosili lutkarstvo i lutku i mislili su da je to ponižavajuće za njihove studente.
Dakle,
tako je nekad bio, otkud ja znam, nemam pojma, ne znam, nije mi jasno.
To je ono čuveno, te lutkice.
Te lutkice, to kad čujem od nekoga ko se bavi našim poslom, ja se naježim. Mi nemamo kao Englezi dolls and puppets, ali lutka i lutkica ima velike razlike. E pa valjda su za njih to lutkice bile, ja ne znam, sam ostalo je to, valjda, otkud znam.
Kako mi, Dragoslave, da prevaziđemo te lutkice, te koji izmišljaju takve izraze, da se malo našalim, kako da uozbiljimo situaciju?
Pa ne znam, treba da valjda budemo dosadni, ko da izvinete podguzne muve. Ja imam i ove godine nameru da sa nekih od profesora, da li sa glume, da li sa režije, se opet dogovorim i da, ne znam, 2-3 dana napravim neku sesiju sa tim studentima. Mislim, ne znam na koji drugi način, jer oni ipak znaju da postoji lutkarstvo. Samo ne obraćaju pažnju. Ali gledajte, da li postoji kritika za pozorište za decu, a da ne govorim za lutkarsko pozorište, ne postoji. Ima, postoje jedan čovjek koji je redovno pisao, to je Goran Cvetković, dok je bio. Ostali nisu pisali, to jest desilo se smena pronuštapa, ali to nije to. Treba o tome također nešto pisati, treba, to se dešava se ipak.
A da li samo kritika, odnos medija je katastrofalan po tom pitanju?
A to posebno, nažalost.
Gde je greška? Gde je greška kada znamo, opet ću se vratiti na to, na ozbiljne zemlje koje ozbiljno vode računa o pozorištu za decu, lutkarskom pozorištu, dakle da napravim tu distinkciju. Znači, zaista vode, vi kad dođete na bilo koji festival, vidjet ćete mnoge zemlje iz sveta sa fantastičnim ansamblima, vidite mnogo uloženog novca.
Jasno.
To nije slučajno.
Znate kako, Nemci svoju publiku, znači decu, zovu poštovani mali ljudi. Pa tu je odnos. Oni to vide, a mi to izgleda ne vidimo. Mi vidimo neke balavce, a oni vide poštovane male ljude. I samim tim to ide, vidite i prema drugim stvarima, mislim, koliko postoji odnos prema nečemu što je za decu. Postoji taj konkurs sjajni, Zabavnikov, ali nema odjeka, to je samo u Zabavniku. Svake godine izlaze neke za roman za decu, izlaze neke vrlo interesantne i relevantne knjige. Ali vi dalje ne vidite neku kritiku, ne vidite neke prikaze toga. Ja bar nisam video. Iako se desi, to je vrlo retko.
Znači, mi možemo da ovaj razgovor završimo tako što ćemo se obratiti svima da na neki način poštuju ove male ljude, da ispoštuju i da ulože maksimum da učine da im bude pozorište zaista dostupno. Ne znam da li sam ovo dobro uopšte izgovorila.
Pa jeste, ja kažem vam, moramo da na neki način gledamo u svakom trenutku, da budemo dosadni, da kažem, lupam u talambase, samo malo nas je.
Bio je ovo reditelj Dragoslav Todorović, a govorili smo o pozorištu za decu.
Los rastros de este afán Como busca el agua la sed La estela de tu perfume Suave vendaval Rumbo a tu recuerdo seguí La senda de tu perfume
Eres el dinero
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Dečji kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu, u zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu,
pažnja, pažnja,
najlepšim ženama na svetu,
Jarna,
sa pesmom cigana i čašom vina,
PGP, to gde za srce
još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugokolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Vadi gde potok žubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
U prodaji.
Eko.
Dragi naši slušalci, hvala vam što ste bili sa nama u ovoj godini i što ste nas naravno slušali. Nadam se da ćemo u sledećoj godini u emisijama o pozorištu više pričati o samom pozorištu, o pozorišnoj estetici nego o politici. Sa vama su bili i sve najbolje vam žele Igor Dragićević, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Verica Gajević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you've been. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away from
for the moments that we spent. I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, oh baby, when we're together. On a dream.